Er doktrinen om 4-4-2 og et zoneforsvar gået i glemsen med Ståle Solbakken? Eller var 3-4-3 eksperimentet et enigt forsøg på at skabe Frankensteins monster, der skulle forsøge at tage livet af enhver smilende herrebrille fra IKAST? Vi taler i dag om, hvilke talenter, der rører sig i mulden på Frederiksberg. Og er det måske her, at nøglen ligger til at make FCK great again? Velkommen til Aftens Radio. Og du siger til, hvis det er, det lyder helt forfærdeligt.
Det lyder super.
Fedt. Hej og velkommen til Absalons Radio. Du er i semi-godt selskab med David og jeg.
Ja, hvis ikke en velkomst.
Hvordan har du sovet siden søndag aften, David?
Men er forfærdeligt.
Jeg har også været sådan i forholdsvis dårlig humør sådan siden søndag aften. Ja, det startede faktisk tidligere på dagen søndag. Jeg ved ikke hvorfor, men der var bare et eller andet inde i mig, der fik der gjorde, jeg fik lyst til at høre sådan gammel sovjetisk musik og pleje nedturen allerede på forhånd.
Du vidste måske, hvad der var i vente.
Jeg ved ikke hvorfor, at det var lå i maven, den der dårlige følelse, men den var der bare, og der blev så bare bekræftet senere på dagen.
Det må man sige, jo. Nå, hvad er programmet i dag? Vi skal selvfølgelig vende det, vi allerede er begyndt at snakke en lille smule om Midtjylland-kampen. Kommer vi ikke udenom at snakke lidt om. Så har vi også haft en Avarta-kamp siden sidst. Ikke fordi vi skal bruge særlig lang tid på det, men jeg tænker, det giver meget god mening lige at lave et lidt status over Jesses første to kampe. Selvom det selvfølgelig er alt for tidligt at drage nogle konklusioner. Men trods alt, vi har da fået en pejling om, hvor vi er på vej hen som klub. Så det skal vi selvfølgelig snakke lidt om.
Ej, jeg håber ikke, vi skal konkludere noget på baggrund af de sidste to kampe. Det er helt forfærdeligt.
Det er ikke så godt lige nu. Det er det altså ikke. Så skal vi også snakke lidt FCK-talent for at snakke om noget positivt.
Jeg tænker jo, at vi går totalt i... Altså, vi prøver at kigge frem mod håbet og mod bedre tider og altså sådan, make FCK great again. Jeg tænker, at det er den approach, vi skal have på, fordi at det kan snart ikke blive meget værre, vel?
Nej, det kan det ikke. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
Altså, der er lige en konkurs af klubben, og så er vi der, ikke?
Jo, men det var du fuldstændig ret i. Det kan være, at det bliver næste... Det kan vi snakke om næste uge.
Den der coronavaccine, den er kommet, ikke?
Lige præcis.
Lige om lidt.
Den er på trapperne.
Eller sådan noget, ikke?
Den er på trapperne. Ja, den er på trapperne. Så der er lidt positivt. Men der er ikke meget positivt at snakke om lige for tiden. Det er der bare ikke. Altså. Altså jeg vil sige, det er godt, at du har de briller på, at du vil prøve at se fremad og være lidt positiv, fordi jeg er sgu godt nok, jeg er mister negativ i dag. Det kan jeg lige så godt advare lidt om.
Men jeg tror bare, hvis vi kører en podcast, hvor vi bare fremriser alle de ting, som vores klub gør af negative ting, så tror jeg simpelthen ikke, vi har nogen lytter i næste uge.
Det tror jeg ikke. Det er fuldstændig uenig med dig i. Vi skal blive nødt til at være saglige.
Og, ja, vi kan godt være saglige, men vi bliver også nødt til at drømme, ikke?
Jo, men selvfølgelig. Og det er det, du er med for, og jeg er for at være den sure gamle mand.
Vi har desværre ingen gæster i dag, men jeg tror, vi kommer til at ringe lidt rundt, lidt telefon rundt til blandt andet Morat, som sidder i Vejle.
Også kendt som Kiwi inde på sidelinjen.
Ja.
Jamen, vi kom jo fra heden med et nederlag på 4-0.
Ja.
Yeah. Men for at starte måske ved startopstillingen. Da du så den her startopstilling, hvor overrasket var du?
På at vi spillede med en trebackkæde.
Jamen bare sådan generelt, det hele?
Nej, jeg synes egentlig i virkeligheden, det var the usual suspect. Måske på nær Kamil Wilczek, som man godt kunne forestille sig, skulle have startet ind i sådan en kamp her. Ellers så var det nogenlunde de spillere, jeg tænkte, at vi ville spille med. Så er der selvfølgelig det, hvis, altså det ville være de spillere, vi skulle stille op med, hvis vi spillede en trebackkæde, som vi så valgte at gøre. Men altså i en firebackkæde, så vil jeg nok ikke stille med Pia Benson som venstre midt. Men altså, du forstår min pointe.
Ja, klar. Og du havde også luret, at vi stillede op med en trebackkæde. Vi havde en chat kørende på Messenger, hvor der i hvert fald, der var der i hvert fald nogen i vores gruppe, som havde kaldt den her på forhånd.
Altså jeg synes, jeg havde fornemmet lidt på folk i og omkring tieren, at vi vil komme til at stille op med en trebackkæde.
Okay.
Uden jeg kan gå så meget mere ind i det. Men jeg havde sådan lidt på fornemmelsen, at det var den vej, vi ville gå. Og så da startopstillingen så kom, så var der jo ikke nogen tvivl. Altså, fordi når du så havde kigget på de spillere, så kunne det ikke give andet mening, vel?
Nej, du tænker på FCK. De lagde det op som en 4-4-2.
De lagde det nemlig op som en 4-4-2. Jeg ved ikke, det blev sådan lidt et forsøg på at snyde, men altså, jeg tænker, at alle folk, der har fulgt FCK eller generelt bare Superligaen og IS2 og sådan noget, kunne godt se, at det var en trebackkæde, vi stillede op med. Det er tror noget 4-3-4-3, tror jeg.
Jo. Tror du, det har set anderledes ud, hvis Ankersen ikke har været ude med corona?
Ja.
Så er det med en firebakkæde?
Ja, det tror jeg.
Okay. Jamen, det er jo interessant. Og uden at gå alt for meget ned i sådan de enkelte sekvenser i kampen, for der synes jeg faktisk, at Fanradioen laver et fremragende stykke arbejde. Anbefaler man kun at lytte til deres udsendelse fra mandags, hvor de har en lang og rigtig god analyse af, hvad der foregår på banen. Så jeg synes ikke, vi skal gå alt for meget ned i de enkelte detaljer, der er sket i kampen. Men vi skal selvfølgelig lige sådan overfladisk berøre, hvad det er, der foregår på banen. Fordi, hold op, altså vi bliver godt nok kørt rundt, ikke? Er du enig i, der har været mange, der har snakket om, at de første 20-25 minutter, det så egentlig meget godt ud, eller hvad? Ja. Det er du enig i?
Det var lidt en nulstilling af kampen, og måske et meget sådan en taktisk oplæg, begge hold kom ud til kampen med. Fordi at i virkeligheden, så hvis man ser de to formationer over for hinanden, så 3-4-3 mod en, hvad spiller de, en 4-2-3-1, mener jeg, der vil vi stå i og for sig ret godt, men forholdsvis defensivt, og det, der er utroligt vigtigt i den formation, vi spillede, det er, at vores wingbacks, de står utroligt højt op på banen, fordi ellers så kommer vi til at forsvare med, så kommer vi totalt til at pakke os. Og jeg tror, der var mange af de ting, eller den måde, vi stillede op på, som forvirrede FC Midtjylland, i hvert fald i starten, så derfor blev det en meget taktisk affære. Og det kan man også se ved, at der stort set ikke er nogen skud på mål.
Altså, tror du, det lykkedes at forvirre Midtjylland med at sætte os op i en 4-4-2-formation på holdkortet?
Nej, det tror jeg ikke så meget, men jeg tror mere bare, at de har været vant til at spille mod et FCK-hold, hvor de vidste, at de havde en præcis gameplan, de kunne gå ind med til de her FCK-kampe og ligesom sige, vi skal spille dem sådan her. Men i og med, at vi kommer med totalt andet mindset. For det første, så har vi droppet vores zoneforsvar og spiller mand-mand med en trebakkæde, som allerede der er utrolig mange ting, man skal forholde sig til. Og så udover det, hvis du rykker længere op på banen, så er der wingbacks, vi spiller med én angriber i stedet for to. Altså, det er jo totalt forvandlet FCK, ikke?
Og hvordan slap vi fra det, hvis vi nu tager Koemans?
Nej, der er jo lagt totalt meget i det. Altså, vi taber 4-0 med et rødt kort. Selvfølgelig slap jeg sindssygt dårligt fra
Men var der ikke, nogen... Lad os bare lige holde os fast i de første 20-25 minutter. Fordi der synes jeg trods alt godt, man kan se nogle positive ting, som er noget, det Jes, han har prædiket. Han ville komme et højere genpres og højere pres i det hele taget. Og det synes jeg faktisk godt, man kunne se. Altså, jeg lagde blandt andet mærke til en situation efter 5 minutter eller sådan noget, hvor Midtjyllands højre bak har bolden helt nede omkring eget felt, hvor Pierre Benson, han stormer frem i et pres, hvor jeg tænkte, hold da op, der er sgu noget om snakken, altså. Så jeg synes rent faktisk godt, at man kunne se lidt...
Men det er jo også det, han får frihed til, når der er tre mand nede bagved, som ligesom isolerer, eller der ligesom tager sig af det område, som man skulle tage sig af. Derfor kan man satse mere, man skal satse mere som wingback i det her system, fordi ellers så pakker du dig, og måske, det var måske også noget af det, vi så flere gange i kampen, ikke? At det var altså spillere, som var usikre på det her system og havde svært ved at bevæge sig. Man kan jo tydeligt se, at en Bartolek godt kan finde ud af at spille sådan et system her. Altså, jeg siger ikke, at han spiller godt, men han er mere vant til det, end en Pierre Benson er, som virkede totalt rådvillig og vidste ikke, hvad han skulle gøre flere gange. Det samme også nede i vores trebakkæde dernede. Der var også flere spillere, som bare ikke vidste, hvad de skulle gøre sig selv. Flere gange stod sådan malplaceret, spille nogle mærkelige bolde væk hele tiden, skulle spille den op på en Jens Stage, der fik den sådan med ryggen mod FC Midtjyllands mål i anden fase, og sådan, og ikke rigtig vidste, hvad han skulle gøre med den, havde ikke haft nogen at spille, fordi vores wingbacks blev fanget for langt op, og sådan. Så der var en masse ting, som ligesom ikke flaskede sig, fordi at de her spillere ikke har spillet den her formation.
Skulle man så ikke, vi kommer til at vende det her med den virkelig markante strategiske ændring, vi så til Midtjylland-kampen lidt senere, men skulle man måske have ventet med at foretage de her ændringer til efter, altså man kan argumentere for, at nu kommer der en landsholdspause, Jes Torp er lige kommet ind og har haft 4 træninger og vælger så at ændre fundamentalt på udtrykket. Hvis han havde ventet til næste kamp, så havde han trods alt haft et par uger på træningsbanen med spillerne. Godt nok er halvdelen af holdet så udtaget til diverse landshold, så der er det måske lidt svært at ændre på de helt store ting. Men trods alt, han har 14 dage til at få nogle af sine principper ind under huden på spillerne. Var det ikke lidt satset at allerede nu implementere den her mindre revolution, som det virkelig er?
Jo, jeg synes, det var totalt satset. Men hellere det, end at vi gik op og spillede en Ståle Solbakken 4-4-2, fordi det tror jeg ikke, at Jes gør bedre end en Ståle Solbakken. Gå op med samme zoneforsvarprincipper i en dårligere forfatning end vi har været i de sidste 2 år måske. Og så gå op og så spille det samme, som vi har været vant til. Altså det her, det var da frisk pust, eller i hvert fald en ny måde at gribe kampen an på i Midtjylland.
Det skal jeg love for, ja. Det var virkelig...
Og det var et forsøg, og det fejlede. Men jeg synes, der skal være plads til at forsøge. Altså, og... fordi jeg tror, vi havde tabt, hvis vi havde spillet 4-4-2. Eller jeg ved, vi havde tabt, hvis vi havde spillet 4-4-2.
Det tror jeg.
Det kan godt være, at det ikke har været på lige så samme grimme måde, som det her blev. Men stadig, så tror jeg ikke, at vi havde haft et ben til jorden i den kamp.
Nej, det er sådan set enig med dig i. Men okay, nu har vi ligesom åbnet op for den her snak i virkeligheden. Så måske skal
Jeg ved, David, du mener jo, at Jes Torp har stort set skudt sig selv ved at stille op i en helt ny formation. Med en angriber i stedet for to, med et... mand forsvar i stedet for zoneforsvar.
Ja, men lige præcis.
Altså, kom, ja.
Jamen tak. For jeg taletid nu. Og ja, så kom. Næste, nu kan I godt gå ud og tage en kop kaffe, for nu går der altså kvarters tid, hvor jeg bare sidder og bliver aggressiv. Ikke? Jeg skal nok prøve at gøre det nogenlunde savligt, men jeg synes faktisk, fordi det er ikke så meget kampen i søndags, jeg er bekymret for, for vi havde også tabt, hvis det var Stolte, der var træner. Mm-hmm. Og udover det skal det her ikke handle om, hvorvidt. Det skal ikke være en Ståle kontra Jes Torp-snak der. Ståle er her ikke længere. Lad os komme videre og se fremad. Og jeg tror nok, Jes Torp han kan blive en gevinst på den lange bane. Men det, hvor jeg for alvor bliver bekymret, det er, når jeg ser, at han kaster alle bolde op i luften, der ligesom har været i spil i FC København igennem de sidste 20 år eller noget af den stil. Og det går i stik modsat retning i forhold til det, som vi også er blevet lovet fra bestyrelsen, da Ståle blev fyret, og vi var på trænerjagt. Så er, altså Kvist udtaler jo som noget af det første, den fremtidige træner skal bygge videre på Ståles fundament. Vi vurderer ikke, at vi skal lave en revolution. Vi vil gerne have nogle, som kan optimere det, vi har, og som kan justere det, vi har. Det vil jeg snakke om før. Justere, optimere og ikke nogen revolution. Og så har han snakket om, at der skulle bygges noget på i det offensive spil. Så jeg havde en forventning om, ja, at der ville blive holdt ord, at det ikke ville være en revolution, og at det ville være de offensive spil, hvor vi ville se nogle ændringer. Og det er også det, man har hørt Jes Torp sige, at han kommer med det offensive mindset.
Men det, jeg hører dig virkelig sige, David, ikke? Det er, at du mener, at de taktiske desinger, de skal komme op fra bestyrelsen.
Nej, overhovedet ikke. Jeg mener bare, at det virker som om, at bestyrelsen og Jes Torp ikke har snakket sammen omkring ansættelsen, omkring hvad er målet, hvad er planen for FC København fremadrettet. For det virker til, at Jes Torp, han har fået totalt carte blanche til at gøre fuldstændig, som det passer ham. Og at vi kan glemme alt om, hvad der hedder FCK-DNA og alt det her. Det er fuldstændig ligegyldigt. Nu kommer du ind. Vi skal have ændret på nogle ting. Det giver ikke mening at holde fast i det, der ikke har virket. Så nu får du bare nøglerne til butikken, og så gør du fuldstændig, som du vil. Og det er bekymrende. Jeg bliver nødt til også lige at...
Jeg tror ikke, du skal tage den her kamp som altså et fingerpræg på, hvordan Jes Torp vil spille med sit FCK-hold. Mit indtryk af Jes Torp, det er nemlig, at han er dynamisk, og det er måske også ikke lige så rigid eller fastholden, som Ståle Solbakken blandt andet har været flere gange. Så jeg tror ligesom bare, at det var den bedste mulighed til den kamp.
Jo, men
jeg tror ikke, det er det fremtidige indtryk, vi kommer til at se, at vi spiller med én angriber, vi spiller med trebaksforsvar, eller tremandsforsvar, vi spiller mand til mand. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om at være fleksibel.
Og det har du fuldstændig ret i, at Ståle er rigid i forhold til Jes Torp. Det synes jeg sådan set, du er meget godt
overhovedet. Jeg vil bruge fast hånd, fordi jeg synes, rigid det har en negativ klang.
Men ja, fair nok. Anyway, jeg er med på, at der vil ske nogle forandringer, og jeg var også efterhånden, jeg har brugt de sidste uge, 14 dage, eller hvor langt, en uges tid siden Ståle blev ansat, på at gå fra at være hele kålkælderen til at bygge noget optimisme op omkring det her projekt. Og det bliver bare fuldstændig losset til hjørnespark, i hvert fald i søndags. Fordi jeg er enig med, at vi skal jo ikke give op på det, og vi skal jo ikke konkludere alt muligt på baggrund af halvanden kamp. Men jeg vil trods alt våge påstå, at det er nogle helt grundlæggende ting, som man går ind og ændrer på, som jeg tænker, det er nok ikke sidste gang, vi ser ham gå væk fra f.eks. et zoneforsvar. Og jeg vil bare, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det er præcis det, vi ser lige nu. Det er nøjagtigt det, som Ståle i et interview til Eurosport, 14 dage før han blev fyret, var ude og advare imod. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at læse det her citat op. Jeg har fejlet på nogle fejlkøb, taktiske oplæg og spillersammensætninger. Det er helt fint med den kritik, men det må ikke få os til at skrive på nye ting, som gør, at du mister de ting, som har været FCK's succeskriterie over lang, lang tid. Det kan godt være, at det rigtige er at få ny vand i stedet for mig, men det, man skal passe på med, er at skrive på ny kultur og ny spillestil, fordi det går skidt i en periode. Vi står bastant i FC København på nogle ting, som vi mener er vores grundfilosofi, og så nævner han to ting. Det er det rendyrkede zoneforsvar, og så nævner han dermed de direkte spil i banens længderetning, som de her ting, som man kalder vores grundfilosofi. Så siger han videre, jeg kunne 100% sikkert have gjort tingene bedre. Jeg kan godt byttes ud, og det vil jeg ikke stå i vejen for, men det, jeg skal advare meget stærkt imod, det er de fuldstændig hjernedøde, idiotiske, håbløse krav, om vi skal gå i en fuldstændig anden retning. Fjern mig, no problem, men gå ikke væk fra vores DNA. Be careful what you wish for. At gå væk fra det DNA vil være det største selvmål i moderne fodbold i Danmark. Det vil være helt utilgiveligt. Citat slut. Og når jeg hører Ståle sige det her, det er præcis alt det, han advarer mod. Det er det, jeg tror på Gud at effektuere mod Midtjylland. Vi går væk fra alt. Alt det, vi har brugt 20 år på at opbygge, og som Kvist har været forsikret mig om, og har givet mig ro på omkring. Vi skal ikke lave en revolution. Vi skal lave små justeringer, som jeg var med på, for jeg var da også klar på, at vi skulle have lidt mere offensivt, sprudende fodbold, lidt mere kreativitet osv. Men lad være med at rokke ved den firebakkæde og det zoneforsvar, som har skabt os fuldstændig latterlige, absurd gode resultater igennem 20 år. Der er ikke noget andet hold nærmest, som kan præstere, som kan vise så flot en track record i Europa med antal mål gået ind imod os. Der er faktisk ikke nogen, bortset fra Milan tilbage i 90'erne. Ikke? Hvorfor fanden skal vi ændre på det? Hvorfor kan vi ikke ændre på de ting, hvor der rent faktisk er problemer? Der er ingen grund til at kaste alting op i luften og ændre på alt. Men og hvorfor er det, jeg synes, bekymret for.
Hvorfor er det, at du mener på baggrund af én kamp, jeg ved godt, at vi laver om, vi prøver nye ting af. Altså, det er en ny træner, han skal prøve nye ting af, fordi ellers skulle vi da beholde Ståle Solbakken, der er ham, der sidder og kommer med de her doktriner om, hvordan... Altså det, jeg tænker bare, man skal passe på, at det ikke kommer til at blive dogmer for, hvordan et FCK-hold skal spille.
Jamen, hør nu.
Fordi det må det ikke blive. Altså, det, jeg synes, der er fedt ved Jes Torup, det er jo, at han kan være mere dynamisk.
Ja, men
det ikke bliver sådan en doktrin. Vi skal spille sådan her, vi skal gøre sådan her. Fordi det, synes jeg, nogle gange også har været hemskoen for vores hold. Så kan det godt være, at vi kan spille godt ude i Europa, og vi kan møde Manchester United og sådan noget, men vi kan ikke tage robotskampene hjemme i Superligaen, vi kan ikke spille mod AC Horsens, vi kan ikke spille mod Vendsyssel, vi kan ikke spille mod, altså hvad, det næste, det hedder Sønderjysk, ikke?
Men
altså,
hør du, jeg siger jo netop ikke, at der ikke skal være plads til forbedringer og forandringer. Jeg siger bare, lad være med at rock ved de ting, der rent faktisk har fungeret. Det er ikke særlig meget, jeg kræver. Det er zoneforsvaret. Det er sådan set egentlig bare det. Altså, jeg kunne ordentligt godt være frisk på, at man kunne måske spille med en trebakkæde af og til, hvis det passer ind. Men at gå ind og ændre på det allermest grundlæggende, der har givet os den succes, som vi hviler på nu, det er jeg eddermame bekymret for. Og jeg synes, det er voldsomt. Man kan ændre på de andre 99 ting, der er ude på spillet på banen. Men lige den ene ting...
Men husk, det er én kamp.
Ja, og det var også det, jeg startede med at sige.
Altså... Jamen, det er bare vigtigt, at det kan også godt være, at nu har han brændt nallerne på at gå ud og spille sådan der. Nu må han opfinde en ny tilgang til næste gang, han skal møde FC Midtjylland.
Det håber
jeg. Så vi skal bare være pas på med at bare konkludere. Nu har vi gjort op med 20 års historie og alt, hvad Ståle han stod for. Sådan noget. Det har ikke sat sit aftryk. Det har det jo selvfølgelig. Ståle har altså også købt en trup ind, som passer til det system, han gerne vil spille. Så selvfølgelig så fjerner Jes To. Han kommer ikke bare med... Som man siger selv, han kommer ikke med en masse nye assistenter, han kommer ikke med en masse nye ting, og bare smider det hele over bord.
Det er ikke det, jeg ser. Men du har fuldstændig ret. Vi skal selvfølgelig ikke vurdere ham efter halvanden kamp. Men vi bliver nødt til, vi er en podcast, der kommer en gang om ugen. Vi bliver nødt til at tage stikke fingrene i jorden og sige, hvad er situationen lige nu? Og nu har vi fået en ny træner.
Sindssygt dårlig kamp.
Det er spændende, og vi bliver nødt til at evaluere på det, vi ser. Så håber jeg, og jeg tror måske også, i virkeligheden, du kan have en pointe i, at det ikke er det udtryk, vi kommer til at se fremadrettet. Men jeg synes eddermame, det er opsigtsvækkende, at han vælger. At han tør, for det er modigt, synes jeg, at han tør gå ind og ændre på så grundlæggende en ting som zoneforsvaret.
Ja, og heldigvis, jeg synes, at det...
Det har fungeret for fanden.
Jamen, det har det ikke mod FC Midtjylland, og det har det ikke de sidste 3 år. Vi er blevet luret, de ved godt, hvordan de skal spille os, lige så snart vi kommer over til Herning.
Problemerne er offensivt. Det er ikke det defensive, der skal laves over.
Det har også været det defensive derovre.
Altså, ja, Herning var blevet kørt ud af banen. Vi har tabt 8 kampe i træk.
Vi er nødt til at have en ny tilgang til Herning. Når vi skal spille mod Herning...
Men Ståle har også prøvet at spille med 3 forsvarsspillere derovre. Det går jo heller ikke.
Jamen, så kan det være, at man skal spille på en anden måde, end sådan som Ståle spiller, når man spiller mod Herning. Altså.
Jeg mener bare grundlæggende, at der er brug for noget lidt kontinuitet, lidt ro på. Og egentlig det, som William Kvist siger, vi skal ikke ud i en revolution, vi skal lave småjusteringer. Og i hvert fald, hvis vi skal ud i nogle større ændringer, så lad det dog ske gradvist, stille og roligt, i stedet for bare at kaste alting op på én gang. Det, der så er ved det, og det, som jeg synes er lidt godt kan bekymre mig yderligere, det er, at nu har vi et par forholdsvis lette kampe. Hvis vi vinder dem, ikke?
Prøv lige, hvad er de forholdsvis lette kampe nu? I min optik er der jo ikke rigtig de forholdsvis lette kampe.
Nej, men det har, det har du sådan set ret i. Men på papiret, så møder vi Randers i næste kamp.
Ja.
Og der kommer nok 3 point der. Så har vi Sønderjyske ude, som selvfølgelig tilligger nummer 1 lige nu. Så det er måske ikke på papiret.
Det er virkelig et godt spil nu.
I let kamp. Men lad os sige, at vi går ud og smadrer Randers, ikke? Og yes, han får succes med stiller igen med et mand-til-mand forsvar.
Det tror jeg ikke, han gør.
Nej, men det kan vi snakke om i næste uge. Eller nej, om 3 uger, der går lang tid.
Nej, men det der også... Jeg synes nemlig også, han har nogle... Altså, han har nogle pointer, han har nogle grunde til, at han kan stille med det her, at han også kan forsvare det. Hvorfor skulle han ikke spille med det gamle? Det er altså, fordi han har blandt andet sådan en som Bartolik, som overhovedet ikke har fungeret i det der stålesystem. Altså, der er jo ikke nogen, der...
Men så er vi tilbage ved, at det er på grund af Ankersens corona.
Så Ankersens corona. Så ud over det, så tager du Sega væk, som er måske den bedste spiller på banen, når han spiller godt. Jeg vil gerne sige, at han er den bedste spiller på banen. Både hvis du tager FC Midtjylland-spiller og FCK-spiller. Når han spiller på topniveau, så er han by far den allerbedste i Superligaen. Ham piller du også væk af vores hold, ikke?
Ja, har karantæne, men ja.
Har karantæne. Mm. Altså, jeg synes, det giver god mening at prøve noget nyt. Ja. Når det er sådan, så altså, de kræfter, man piller ud af det, så må man... Ja, jeg synes, det giver god mening.
Men det synes jeg også, og jeg var med på.
Jeg synes,
også,
det er et argument for at prøve noget nyt. Altså.
Men det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og jeg var også helt frisk på den startformation. Stadigvæk, man havde ikke behøvet
at med spinder,
kaste
altså.
Alt op. Ja, men altså, jeg synes, det gav meget god mening, den måde, jeg stillede op på. Jeg havde ikke et ord at sætte på det, eller en finger at sætte på det. Bortset fra, at han lige gamblede lidt for meget med den måde, vi forsvarer på. Mm. Og jeg mener, de 3 forsvarsspillere, vi havde, de kan vel godt finde ud af, selvom de skal spille et nyt system, har de måske ikke brug for også at fokusere på, at det er en helt ny måde at dække op på os. Men altså, lad os nu se, fordi du har fuldstændig ret. Vi skal jo ikke sidde og bedømme ham her. Men jeg synes fandme, det er markant, at han ændrer virkelig det, jeg ser som den allerstørste grundsten, den går han ind og piller ved sin allerførste Superliga-kamp.
Mm.
Det er nok ikke sidste gang, vi ser, at det kommer til at ske. Men mindre det selvfølgelig, det går fuldstændig galt.
Men jeg tror ikke, at vi ligger hverken de principper omkring zoneforsvar væk. Jeg tror stadig, at når man kigger på FCK om et år, så er det stadig zoneforsvar, der kendetegner
sig. Okay. Og det kommer tryk.
Så det tror jeg ikke, man skal være så bange for, men jeg kan godt se, at nej, jeg vil sige noget helt andet. Det er, at der bliver nødt til at ske noget anderledes. Vi bliver nødt til at spille på en anden måde, når vi spiller ude i Herning.
Jamen, Victor...
Enten det, eller så skal vi have nogle meget markant bedre spillere.
Ja, men jeg...
Og det tyder det ikke
vi
på, at der kommer...
Vi er sådan set
enige
om begge ting, men at ændre på nogle ting, betyder jo ikke, at man ændrer alt. Altså, vender 180 grader, og det var det, jeg så. Alt, hvad du kunne ændre, var blevet ændret på. Der var intet FCK, jeg kunne genkende. Mm. Og jeg er med på, der skal ske ændringer, for ellers så kunne vi lige så godt have holdt Ståle. Altså, Ståle er den bedste til at spille Ståles fodbold. Ja. Så der skal ske noget andet, selvfølgelig. Men vi er så bare uenige om, hvor forsvarligt det var, altså, hvor meget der skulle ændres på, kan man sige. Ikke?
Og jeg tror i og for sig også, at den her formation også havde... Eller, jeg kunne godt se, at den her kamp godt kunne have gået en anden vej, hvis vi havde været i et... Ikke et formdyk, altså.
Ja, det kan du selvfølgelig. Men jeg tror, det du siger der, det er jo, hvad man siger...
Der er jo bare en masse parametre, som får det til at se endnu grimmere ud end det var. Det... Fordi lige så snart Victor Fischer får det røde kort, så er der bare åben.
Altså, men
så
der har vi allerede tabt jo. Der er vi bedre 3-0.
Ja, men ja, og så er okay. Men efter 2 mål, det er ligesom der, så beflyder alt ud af bæret, ikke? Altså, så er det helt galt. Så er alt op for grabs, og Victor Fischer får et kort.
Men det er sådan set enig med dig i. Altså, det så meget godt ud de første 20-25 minutter. Og hvis den der på overlæggeren var
meget godt, det er så også en overdrivelse, fordi vi har ikke rigtig noget skud på mål. Det er sådan en meget taktisk affære, ikke? Hvor holdene sådan lidt afventer, hvem gør hvad, og hvem kan komme frem til hvad. Og
apropos skud på mål, ikke?
Det, der var lidt interessant, synes jeg også, i forhold til det, du siger med at gå væk fra den måde, vi spiller på, det er også bare, hvor lidt vi har bolden i de første 20 minutter.
Ja.
Det er meget mærkeligt, nu hvor man har fulgt FCK i så lang tid, at se os ikke have bolden så meget i en Superliga-kamp.
Det bringer mig, jamen det har du fuldstændig ret i, og det lagde jeg også mærke til, og det bringer mig, jeg sad og tænkte på, jeg snakkede med Bøjlesen i sidste uge inden kampen, ikke? Og han sagde, jeg spurgte, hvad er succesen, eller hvad hedder nøglen til succes, ikke? Og det første, han sagde, det var, vi skal ture, når vi har bolden, så skal vi være cool. Vi skal ikke bare losse den væk, vel? Vi skal have modet til at være cool, tage måske lige træk forbi det første pres, og så spille os ud af det, ikke?
Okay.
Hold da op! Altså, det var et stik modsat, jeg så. Vi hamrede bare bolden væk.
Det er det så også, hvis du spørger, hvad hedder han, Nikolaj Bøjlesen, efterfølgende, så stillede han jo op til sådan en post-interview-match kap, hvad hedder det? Post-interview. Post-match-interview, sorry. hvor han sagde også, vi turde ikke, vi havde ikke mod på bolden. Vi spillede alibi-fodbold. Og så kommer han med en masse andre floskler.
Ja, det tror jeg, det kan alt det der, det hører, det kan man lede tilbage på truppens mentale status lige nu. Altså, ja. Man har ikke overskud til de der ting. Og det kommer ikke, for vi begynder at vinde nogle kampe på en eller anden mærkelig måde.
Nej.
Men så er der en anden pointe også faktisk, med, i forhold til det med, vi bliver med at smide bolde væk, vi kan ikke holde på bolden. Mm. Som jeg gerne også lige vil dykke lidt ned i, fordi der har faktisk hersket rimelig stor kritik, har jeg lagt mærke til her efter kampen, omkring vores målmand. Keeper-Kalle.
Ja. Ja.
Og en af kritikkerne, det er TK i Mediano, som snakker om, at han synes, at Keeper-Kalle måske er Superligans bedste målmand, men ikke i FC København, fordi han er så dårlig med fødderne, hvilket betyder, at han losser den væk, hver gang han får den, og det vil sige, hver gang den bliver spillet tilbage til vores målmand, så ender det med, at han losser den frem, og så bliver det en duel, en 50-50-bold, hvor vi lige så godt kan miste bolden, som vi kan have den. Ikke? Mm. Er det, altså udover det, så har vi jo lukket 17 mål ind i 8 kampe, hvilket kun er overgået af Lyngby i den her sæson. Det er jo helt vildt, ikke? Og altså, jeg må indrømme, jeg har også tænkt over, at Kalle har da aldrig hjulpet os sindssygt meget den her sæson, vel? Altså, han har ikke haft nogen af de der vanvittige redninger.
Nej, men han er faldet med hullet, ikke?
Ja. Ja, det tror jeg, du fuldstændig ret i. Ja, min pointe er også, er det færre at pege fingre af ham? Det var egentlig bare lidt det, jeg ville frem til.
Jeg kan godt følge ideen med, at han ikke er særlig god med fødderne, men jeg synes heller ikke, at vi har haft det. Altså sådan, hvis du tænker tilbage på nogle af de tidligere målmænd, vi har haft, så har det heller ikke været altså praktisk eksemplar med fødderne.
Enig.
Jeg synes, Kalle Jonsson har de vigtige ting for en FCK-keeper, nemlig blandt andet det med at være, altså han er dygtig i luftspillet. Og det er virkelig en af hans styrker, sammen med hans reaktionsevne, og så laver han de her mirakuløse redninger. Ikke?
Ja, og det er dem, vi savner, har savnet lidt, ikke? Her i den her sæson.
Jo, men det kan du bare heller ikke forvente af en keeper, at de skal hive de der frem, fordi det var sådan lidt overmenneskeligt, det han formod i sidste sæson.
Ja, men vi kan godt blive enige om, at det niveau, han har stået på den her sæson, ikke er godt nok. Som du siger, han er faldet med resten af holdet.
Ja, men det har måske ikke været den spiller i vores trup, der har faldet allermest. Nej. Altså, så det er ikke...
Nej.
Han er faldet med holdet.
Yes. Jeps, modtaget.
Han har også spillet mange kampe.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg tror helt klart, at det er en af de ting, og jeg bliver irriteret hver gang, sådan, at jeg ser, at Victor Nielsen er udtaget igen. Er Carla Sikker udtaget igen?
Altså,
selvfølgelig, de er jo så dygtige spillere, så selvfølgelig bliver de udtaget, men jeg bare sådan, giv nu for pokker de der drenge mænd en pause, altså.
Ja, det er hammerende irriterende. Det leder mig så videre.
2 ugers ferie.
Ja, men lige præcis. Ja,
altså til noget, sådan noget Roters, eller sådan et eller andet all inclusive, et eller andet, du ved, sådan et eller andet, hvor de bare ikke skal tænke på fodbold overhovedet.
Det tror jeg, der ville være mange spillere, der fik rigtig meget godt ud af, men lige nu,
lige
og især i Roters. Men jeg tror så også, at lige nu har vi også, især i hvert fald med Jesses idé om at skulle ind og ændre på en hel masse ting, så savner vi dem også sindssygt meget på træningsbanen lige nu. Og det bringer mig videre til det, du siger med, at vi har så mange spillere sendt afsted med landsholdet lige nu. Og den her landsholdspause, vi kigger ind i nu, som er ret lang, altså det er 14 dage. Er det altså, fordi man kan se det både som en fordel og en ulempe, tænker jeg lige nu, i den situation, vi står i lige nu. Hvad ser du den her landsholdspause som en god eller dårlig ting for os lige nu?
Det er en positiv ting, at vi ikke skal spille kamp i morgen, fordi det havde heller ikke blevet kønnere at spille altså fodbold i næste uge.
Men hvorfor skulle det blive bedre om, at spillerne er ude på diverse landshold?
Jamen det er...
Man hører jo til spillerne...
På det tidspunkt, hvor Jes Torup, han spiller mod Avata, der har han... Jeg ved ikke, om han har haft en træning overhovedet sammen med dem. Han har måske
haft en enkelt.
Altså...
Ja.
Så, og det kommer til at blive bedre. Det er 100% sikker på. Han kommer til at være mere i flow sammen med holdet, og kommer til at måske at kende spillerne bedre og kende deres begrænsninger bedre. Han kender dem selvfølgelig i forvejen, men der er bare noget andet at se dem hver dag på træningsbanen. Og nu længere tid han får lov til det, nu bedre kender han dem, og nu mere ved han, hvad han kan forvente af dem osv. Jeg tror kun, det bliver bedre. Altså.
Men vil vi så ikke have haft gavn
af... Altså mod Midtjylland har han haft, at han har haft 3-4 træningspas.
Ja, præcis. Men, og det taler jo lidt også, det taler jo både for og imod i virkeligheden, fordi man kan sige, på bagdelen med den her landsholdspause nu er jo så, at han ikke kan træne med sine spillere. Det bliver hamrende svært for ham lige nu at få banket noget ind under huden på nogle spillere, som render rundt i, på en eller anden landsholdslejr i Danmark eller Grækenland eller hvad fanden så på den måde er det vel et problem, at han ikke har dem til rådighed, fordi det er vel begrænset, hvor mange træninger han egentlig får med dem inden næste kamp. Og så hører man også tit spillere i dårlige perioder, hvis man er ude og spille en elendig kamp, har fået en snitter, så vil de rigtig gerne på banen igen dagen efter, ja, for at få rettet op på nogle ting.
Men jeg tror godt... Jo, men så på den anden side, så kan du sige, at de her spillere, de kommer ud, og så måske får de nogle succesoplevelser på deres landshold, og så tager det med hjem tilbage til truppen. Altså, det kan være sådan en både og, men selvfølgelig, hvis man kigger på aspektet med, hvor trætte de er, Ja, så er det jo, så skal de jo bare hjem og hvile, skulle jeg til at sige. Ja, yes. Bare låse Victor Nilsson og Sanka inde på Hotel Marienlyst, ja, og så smide nøglen væk.
Det tror jeg vil være det mest optimale, men der er desværre godt nok lang tid, før de får muligheden for det.
Ja, men jeg tror faktisk godt, de kan gå måske fra altanen, der kan de gå ud i det der vandland, der er i Marienlyst.
Perfekt. Det får vi lige sat i værksted, ja, der, altså.
Jeg kan huske fra nogle børnefødselsdage, at der er gode pomfritter i den der kantine der.
Lige det, vi har brug for nu. Masser af fritter og badeland. Nå, jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at ringe Kiwi op og høre, hvad fanden han egentlig tænker om det hele?
Jo.
Jamen, vi har ringet op til Murat, a.k.a. Kiwi. Velkommen til.
Mange tak.
Jeg tænker, vi skulle bare lige have et andet take på, hvad der sker i vores kære klub, end bare mig og Victor, der sidder her og plapper løs. Det bliver lytterne sgu lidt tunge i hovederne af, tænker jeg.
Og så mente de, at jeg var den, I skulle ringe til, eller?
det kan vi jo, vi kan lade det komme an på en prøve, ikke? Og så må vi se, hvor mange klager vi får omkring den her udsendelse. Det bliver helt sikkert bedre end bare os to, det er jeg ikke tvivl om. Men jeg tænker, måske bare lige sådan, få sådan helt grundlæggende, hvordan og hvorledes ser du på ansættelsen af Jes Torp som træner? Hvad var din første reaktion, da du hørte det?
Min første reaktion var positiv, uden at være, skal vi sige, det var en god handel, uden at være prangende. Mm-hmm. Jeg havde måske haft lidt tankerne om, skal vi sige, et lidt mere eksotisk navn. Hvis det skulle være en dansker, havde jeg selvfølgelig foretrukket noget i stil med for eksempel Bo Svensson, mm-hmm, eller eventuelt en udenlandstræner. Men når det er, vi kigger på Jes Torps meritter, altså hvis vi er på resultater og sådan noget, så er det jo et rigtig godt valg, hvad det angår. Altså han har CV'et på plads, kan jeg sige.
Havde du ligesom mig, at ideen voksede lidt på dig, jo mere du ligesom gik ind og læste op på ham, eller vidste du det fra starten af, havde du allerede tjekket på hans meritter der?
Jeg havde lidt tjek på hans meritter, da det var, at det begyndte at dukke lidt op, og selvfølgelig så kiggede jeg jo selvfølgelig lidt mere på det, da det var, at rygterne begyndte at dukke op her forrige søndag. Mm-hmm. Og så også det her pressemøde, som klubben afholdt, det gjorde mig rigtig positiv omkring nogle af de ting, som han nævnte, i forhold til, hvordan han ville gribe det an. Det synes jeg lød rigtig, rigtig positivt.
Hvad var det for nogle ting, som du blev mærke i?
Han ville anvende. Jamen, noget af det, han rigtig han gerne ville gøre, det var det her med at foretage en, jeg vil næsten kalde det, en systematisk observation i forhold til, hvad er det, klubben egentlig består af? Hvad er det for forskellige ting, der man ser i klubbens kultur, i forhold til, hvad deres spillerne kan være, deres færdigheder, både individuelt, kollektivt, relationelt. Hvad er det, der fungerer, hvad er det, der ikke fungerer? Altså, han ikke bare kommer ind og siger, nu laver vi det hele om fra day one. Det var i hvert fald det take, jeg havde efter det her pressemøde, og det gjorde mig ret optimistisk omkring det.
Mm-hmm. Det var også det ved du selvfølgelig ikke, men vi har lige siddet og snakket lidt omkring det, og det var også det, som vi blev lovet et eller andet sted fra bestyrelsen, ikke? William Kvist, der går ud og siger, at vi skal ikke have en revolution, vi skal bare bygge lidt videre på det fundament, som Ståle har skabt. Er det også nogle tanker, du tænker?
Det var det, ja. Altså, jeg var rigtig glad for, at han blandt andet nævnte, så kan vi afprøve det her med en... Altså, blandt andet det her med, at han sagde, at han havde spillet med 4-4-2 som en diamant, og det er jo noget, som der jo har været snak om tidligere, om det måske kunne være en løsning i FCK med den spillersammensætning, vi har på nuværende tidspunkt, hvor man kan sige, med en diamant, der kunne man, når nu vi ikke har nogen, skal vi sige, deciderede kanter, som er eksplosive, som er hurtige, og som kan ofte sagt sætte en mand, det har vi jo ikke i øjeblikket, så kunne en diamant midtbane bestå af Sega som bagerste mand, og så Falk Mudrasja eller Falk Pepiel på de to skal vi sige, ydre positioner, og så eksempelvis Fischer foran dem til at sidde og fodre vores, vores angriber.
Så Fischer som en offensiv midt simpelthen?
Simpelthen, så, eller hængende angriber, afhængig af, hvordan man vil se på det. Så kan man jo teoretisk set også kalde det for en 4-3-3, om man vil, med en 6 og 2 8'er, og så en 10'er bagved to angribere. Men det er jo så noget med talkombinationer, som man jo kan sidde og lege med fra i dag, og så...
Ja. Og der sidder vel også ude på bænken, der sidder vel også en Pep Biel, som har været vant til at spille den rolle før i hvert fald.
Ja, som jo har spillet 10, og så der kunne man jo for eksempel godt have, hvis det nu er, at man vil have Fischer op i angrebet, så kunne man jo sagtens have for eksempel Falk og Mudrasja, som de her to 8'ere, og så med Pep Biel bagved.
Men hvad, det er vel ikke det, du har set mod hverken af Varta eller Midtjylland, det du håbede på det, eller hvad? Eller det er det jo ikke, men...
Nej, det kan man roligt sige, det var ikke. Det var ikke ligefrem det, som vi så. Det her med, altså en ting er Varta-kampen, altså det var jo også, altså bagkæden var jo præget af udskiftninger, og der skulle spare spillere, og så videre, og så videre. Det samme med midtbanen, altså en pokalkamp mod et anden divisionshold, der ved man jo, okay, der kommer jo rigtig mange reserver. Så det vil jeg ikke lægge så meget i. Men det her med, at han fastholdt 4-4-2, det var egentlig sådan positivt stemt overfor. Det var sådan, min første tanke var, okay, han vil ikke, han vil gerne sætte sit præg på det, da han er Rami som kan, men han vil ikke gå ind og lave en revolution. Så det var sådan min overordnede fornemmelse.
Men det var vel et meget klassisk FCK-ståle-agtigt tilgang, vi havde mod Avarta, var det ikke det?
Jeg vil ikke engang kalde det en ståletilgang. Jeg vil mere bare kalde det en almindelig FCK-tilgang, fordi vi snakker jo rigtig meget om, at det er Ståles 4-4-2 og så videre, men hvis vi kigger på de trænere, vi har haft de sidste 20 år, uanset om de har været fastansatte, eller om de har været vikar, altså lidt tilbage fra Roy Hodgson, Ken Carlson, Hans Bakke, Niels Christian Holmstrøm, CEV, Roland Nielsen og så videre. 4-4-2 har jo været det, de har sværget til alle sammen. Det har været det, der har været vores organisation med kollektivt zoneforsvar og så to sekser, som dækker af for midterblokken. Det har været det, som har været FCK-udtrykket. Så man skal kalde det for et ståle FCK. Ja, det kan man jo godt, hvis man ikke kan huske længere tilbage. Men nogle af jer også er ved at komme en lille smule op i orden, så.
Ja, modtaget.
Som sådan, så var det ikke... det synes jeg ikke var noget, hvad skal vi sige, revolutionerende. Og det var jo egentlig fint. Det var jo helt på linje med, hvad det er, vi skulle forvente. Altså, at der bliver justeret lidt, der bliver optimeret. Det kunne være sådan noget som for eksempel offensive løbemønstre og sådan noget. Men det var ikke... Det var ikke, skal vi sige, det nye. Der var ikke sådan noget nyt, hvad det angår.
Men på det tidspunkt, så har Jes Torp så også kun haft et træningspas, ikke? Eller et rigtigt træningspas. Han havde jo også et før, da Bonne gik rundt og kiggede sammen med Hjalte Bundergaard.
Ja, og man kan sige, at det træningspas, det er jo også præget af at være restitutionstræning. Hvor det er, at man lige skal se spillerne an, hvor det er, spillerne har spillet om søndagen, så de skal jo selvfølgelig lige have noget tid til at restituere, sådan så at de ikke smadrer sig selv, når det er.
Men så det, jeg hørte dig sige, det er, at du var egentlig ganske tryg ved det, du så i forhold til at vare til kampen og ny træner osv.
Ja, altså jeg var ikke... jeg tænkte, okay, vi kører i det samme spor i forhold til, hvad det er, der fungerer, og så vil de observationer, han gør sig, både i forhold til, hvad skal man sige, menneskelig ledelse og sådan noget, det er sådan noget, der så ville komme senere hen. Altså noget af det, som er, skal man sige, det usagte, noget, som man ikke nødvendigvis ser på i kampene, men som sagtens kan være, skal vi kalde det, altså den her almindelige menneskelige ledelse, sådan at spillerne er trygge, spillerne har selvtillid, spillerne har måske nogle lidt klare dessinger, som ikke er så gode til nynorsk.
Og hvad så du så mod Midtjylland? Fordi det var jo, der var der lavet om på nogle ting i hvert fald, ikke?
Det kan man roligt sige. Altså, en ting er det her med, at man går over til at spille 3-4-3. Det var jo også noget, som man jo lidt kunne forvente, fordi det er jo noget, han har spillet før. Det er jo et system, han har anvendt tidligere. Og vi har jo prøvet tidligere at spille med tre i bagkæden, og så have to wingbacks, som så er med nede og dække af. Det har Ståle blandt andet anvendt som alternativ opstilling.
Ja.
Men det, der virkelig forbavsede mig at se, altså efter kampen, det var den her udtalelse med at begynde at spille mand-mand.
Mm.
Altså, vi så jo i kampen, de første 30 minutter, der gik det egentlig fint nok, når det var, at vi var i balance på holdet. Altså, hvor det kan godt være, at Midtjylland havde bolden rigtig meget, men det er ikke sådan, at de havde gang i omstillinger, havde gang i noget gennembrudsspil. For det fik vi egentlig lukket godt nok af. Men vi så så også, at første gang, de så rent faktisk får en reel omstilling, og får gang i det her gennembrudsspil, så vader de jo igennem. De men er det ikke... vader simpelthen igennem, fordi vores organisation ikke er på plads.
Hmm.
Spillerne ved ikke 100%, det ligger ikke lige så fast på ryggraden, hvad det er, de skal gøre i de her enkelte situationer.
Det er jo forventeligt, at relationerne ikke er på plads, når det er en helt ny for en helt ny måde at dække op på, og ny formation osv., og som Jesse har haft været en 3-4 træningsplads til at få ind under huden på spillerne, så det er jo forventeligt, at der er nogle positioneringsproblemer osv.
Ja, klart. Men spørgsmålet er så, skulle man have foretaget den ændring så tidligt? Skulle man ikke have ventet med at give spillerne lidt mere erfaring med det her system, hvordan det er, man dækker op i et mand-mand-forsvar. Altså mange af de spillere, som vi har, dem som er homegrown FCK-spillere, de er opvokset med zoneforsvar. De er opvokset med en firebakkæde. Og de spillere, som rigtig mange af dem, som vi har scoutet, er hentet ind fra zoneforsvar, er hentet ind fra en firebakkæde. Så er det altså en stor satsning at ændre på systemet så tidligt i forløbet. Og lad os da også huske på, hvor lang tid er det egentlig, han har haft? Hvor mange træningspladser har han reelt haft, hvor han har kunne komme med det her taktiske indhold? Det er ikke mere end 2
træningspladser.
Altså opvejet mod 20 års FCK-kultur med en firebakkæde, 2 sekser, der trækker ned, når der er omstillinger, sådan som man reelt set har 6 mand i forsvaret med 2 fremskudte sekser på omstillinger. Og at man så går fuldstændig væk fra det og går over til at spille mand-mand.
Men vi har tabt derover de sidste, som du siger selv, 3 år. Altså, der skal vel noget nyt til?
Jo, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi aldrig har prøvet at vende derover med en 4-4-2.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Uanset om det har været en 3-4-3 fra FC Midtjyllands side, eller en 4-3-3, eller en 4-5-1, eller hvad det nu er, de har gjort med deres formationer. Det er jo egentlig underordnet. Altså,
er det ikke, det er måske lidt tidligt at bedømme Jes Torp efter 2 kampe? Og du snakker om, at man måske skulle have ventet lidt med den her store revolution, men jeg er grundlæggende bekymret for, at man overhovedet er ude i en revolution, uanset om det så er på dag 1, eller over flere måneder, eller et halvt år, eller hvad ved jeg.
Jamen, altså, vi kan jo prøve at kigge lidt på, hvad er det, man ser fra andre organisationer, hvad er det, man ser fra... Hvad er der egentlig af, hvad skal man sige, af viden på området generelt?
Mm-hmm.
Altså, hvis det er, man for eksempel skal arbejde med en kulturændring, så kan man groft sagt, at en som har nævnt 3 forskellige strategier for kulturændring.
Undskyld, hvem? Vi fik lige fat i hvem, der var der nævnt
dem? Cirkel. Det er en italiener, der hedder Gagliardi.
Aha, yes.
Der er egentlig 3 strategier. Den ene er den onde cirkel, som egentlig er den manglende forståelse for nye omstændigheder, eller en manglende vilje for adfærdsændring, hvor det er, man kører business as usual. Den anden er kulturel revolution, hvor det bare er ud med det gamle, ind med det nye. Det er rigtig meget ressourcekrævende, og der er også meget stor risiko for, at man mister mange medlemmer af den organisation, man har på mange forskellige niveauer. Og så tager det jo selvfølgelig tid at genopbygge det. Og den tredje strategi, han taler om, det er noget, der hedder cultural incrementalism. Det er egentlig, at man implementerer ændrede værdier, men de her værdier er ikke fjendtlige over for de traditionelle kulturbærende værdier.
Mm-hmm.
Så det skal være med til at udvide perspektivet og skabe nye handlemuligheder.
Og det er vel den strategi, som Kvist har lagt op til, at vi skal gå af, ikke? Træer.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er jo også det, som... Altså med de her nye tiltag, nye værdier, så kræver det jo også succes fra de her nye værdier, hvis det er, at de skal bevise deres berettigelse i praksis. Så der skal man som leder, så har man så den opgave, man skal skabe de bedst mulige betingelser for dette. Og der synes jeg ikke, at smide holdet ud i en 3-4-3 efter fire træningsdage, hvor to af dem er restitutionsdage, hvor man ikke kan træne taktisk for alvor, så synes jeg ikke, det er de bedste betingelser for det. Jeg synes, man kan jo sagtens arbejde med den her ændring løbende hen over resten af efteråret, uden at man nødvendigvis implementerer det i selve kampene, sådan som man egentlig træner det sideløbende, og så gradvist bygger op. Vi har, jeg kan ikke komme det ind, 5-6 kampe indtil vinterpausen. Der kunne man sagtens træne begge systemer, sådan så at vi træner det en lille smule, men vi i kampe, resten, i hvert fald resten af efteråret, anvender 4-4-2 zoneforsvar, 2-6'ere, og så har man en vinterpause, hvor man for alvor kan gå lidt mere i dybden med det her system. Mm. Eventuelt hente nogle spillere, som fungerer bedre i det system, hvis man absolut vil ændre på det, og så gradvist bygge op af den vej.
Men jeg synes, det er interessant, det du snakker omkring, og jeg skal lige forstå, om jeg forstår det rigtigt, i forhold til det her fundamentale skift, der sker i vores spillestil. Du synes måske, det er lidt tidligt nok at gøre det, men du er egentlig med på ideen om, at det godt kan blive godt.
Altså, det vil kræve tid, og vi har ingen garanti for, at det nødvendigvis bliver en succes, i og med, hvor dybt forankret i FCK den DNA og den kultur, vi har, hvor dybt forankret det er i hele klubben.
Ja, og det er lige præcis det, som jo er min pointe, at jeg er enormt bange for, at vi giver slip på det.
Det er også min bekymring, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er også min bekymring. Uh-huh. Altså, vi har scoutet efter det her, efter de her principper. Vi har hele vores ungdomsafdeling er opbygget på, at man spiller på baggrund af det.
Jeg vil lige skyde ind. Lige nu så forkaster I, at Jes Torup, han kommer til at spille med en trebakkæde. Altså det kommer til at fortsætte det, vi så allerede mod FC Midtjylland-kamp.
Altså, det er ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Altså,
fordi jeg synes, der er en masse... Være, jeg synes, der er eksperiment. Det er det, jeg gerne vil tilbage til, fordi der er altså mange ting, der peger i retning af, at det måske var et eksperiment. Vi ved allerede tidligt på ugen, der fandt man ud af, at Bartolet, eller hvad hedder det, Ankersen og Sega havde corona. Det vidste man ret tidligt.
Ja, Sega havde karantæne, og Ankersen
og
med corona.
Og det er nok også højst sandsynligt derfor, at... Sega havde karantæne. Ankersen havde corona, sorry. Og det er sikkert også derfor, han ikke er med i Avarta-kampen. Den står for egen regning. Men det tænker jeg allerede der ved man det. Og man ser, hvor galt det går i at den der Avarta-kamp. Og så derfor tænker man, man skal lave noget andet. Man skal prøve at gøre noget andet i den der FC Midtjylland-kamp.
Hvis man nu lige, for lige at runde af, hvis man nu tager de teoretiske briller på en gang til, er der en eller anden let løsning så? Hvad gør man i den situation, som vi står i lige nu? Vi har skiftet træner, skal prøve nogle nye ting og så videre. Hvordan får vi hurtigst muligt tingene på ret køl igen? Hvad vil du gøre, Kiwi?
Jeg ville holde fast i en firebakkæde med zoneforsvar. Og så ville jeg måske eksperimentere lidt med opstillingen af midtbanen. Den kan man godt eksperimentere lidt med.
Mm-hmm.
Så du vil holde fast i det der med, altså holde fast i defensiven, og så ændre lidt på det offensive udtryk, som egentlig også var det, Kvist sagde, der skulle ske.
Ja, det vil jeg egentlig gøre, fordi defensiven har jo egentlig fungeret i selv i den her, det her seneste år, som altså de defensive principper har fungeret selv i det seneste år under Ståle. Der er ikke særlig mange kampe, hvor det er, vi er blevet, ja, undskyld mit franske, men hvor det er, vi er blevet kørt ud på røv og albuer, hvad det angår.
Ja.
Altså, og hvis det er, vi kigger på hele vores europæiske kampagne, hvor det er, vi møder hold, som er noget stærkere end os. Altså, ud over Manchester United-kampen, så er det altså ikke særlig mange chancer, vi giver væk. Og i de kampe, hvor det er, vi rent faktisk taber stort, er det ikke på grund af defensive strukturs mangler, er det de personlige fejl, som egentlig gør, at vi indkasserer mange mål.
Hvilke elementer er det, vi skal binde det nye FCK op på? Altså, hvordan kickstarter vi det her? Hvordan maker vi FCK great again?
Hvis vi skal kigge lidt positivt, hvis vi skal måske også kigge lidt fremadrettet, så skal vi begynde at kigge en lille smule mod U19.
Og det er vel også samarbejdet med Jes Torup, der er kendt for at være god til at bruge talenter i de hold, han har været. Ikke?
Der har vi allerede set eksempler på her i de første par kampe, ikke? At der er nogle spillere, der har fået debut.
Altså også en del spillere på det der Midtjylland-hold, altså nu her, nuværende Midtjylland-hold, som har været Jes Torup-talenter dengang. Ikke?
Jo, og vi kan jo også kigge på, det er jo det her med, hvor vigtigt det er, at man har den her røde tråd fra talentholdene, også op til A-holdet. Altså, FC Nordsjælland, jamen, det er jo kun det, de har, altså.
Ja. Ja,
kun og kun. Altså, det er jo det, vi ser. Altså, de kan jo, altså, de sælger Kudus, så henter vi bare en ny fra U17, som ingen har hørt om, og han spiller bare præcis på samme måde.
Diamant,
ja, og så videre. Hvis vi kigger på FC Midtjylland, det er jo samme skete jo. Jeg kan ikke huske, hvem det var, de manglede da de skulle spille mod FCK i Parken i juni var det her i år. Hvor der de mangler en af deres centrale midtbanespillere, så hiver de Gustav Isaksen der frem, som er, hvad er han, 19-20 år.
Ja.
Og han går ind og spiller på præcis samme måde.
Ja.
Dominerer på sin position. Man ser ikke nogen forskel. Det har vi ikke haft nogen ungdomsspillere, som har gjort på samme måde i rigtig, rigtig lang tid. Altså, det skulle næsten være Andreas Cornelius i 12, hvor han brager igennem sin første sæson i FCK. Sin første hele sæson.
Og der var også lige Jonas Vind, vil jeg lige indskyde. Og Darami, tænker jeg.
Ja, ja.
Måske en Carlo Holtz også?
Jeg synes ikke, de har domineret på samme måde som Krohn.
Nej, Jonas Vind, han er da... Nej, det er fair nok. Det er jo subjektivt, kan man sige. Men...
Ja. Altså, han skulle lige have noget tid til at spille sig ind, så det var han sådan for alvor begyndt at brage mulig. Hvis vi skal tage det positive på det, så er det, nu har vi mulighed for, med en træner som Jes Torup, som jo er god til det her, til at arbejde med unge spillere, så kan det måske være nemmere at lave den her overgang fra talent til elite. Og vi har nogle spillere, som egentlig er på spring, som egentlig godt ville kunne klare sig med at få nogle indskiftninger her og der i løbet af Superligaen. Som sagtens ville kunne få lidt ud af at få lidt spilletid. Vi har både nogle offensive spillere, men vi har også nogle defensive spillere, som nok ville kunne klare sig i FCK i løbet af de her kampe i Superligaen. Altså, vi har jo indskiftet blandt andet, Rasmus Højlund har fået spilletid mod AGF. Det er jo ikke ligefrem det nemmeste sted at smide en debutant ind på. Og altså spillere som Alexander Hjelmhoff, som fik det lige her for nylig, og spillere som William Bøving. Og der er jo også nogle flere på vej, ikke? Altså Valdemar Lund, Jakob Hård, en anden Kiwi, Markus Damenic, også en mulighed, som også kan få noget spilletid.
Alright, jamen så tror jeg, vi vil sige tusind tak til Murat, AKA Kiwi. Fornøjelse at have dig med endnu en gang.
Jamen, det var også en fornøjelse at være med.
Og så håber vi, må tage kontakt til dig en anden gang, hvor vi føler, der er et eller andet, du kan gøre os klogere på.
Ja, meget gerne, meget gerne.
Fantastisk.
Tak for det.
Jamen, tusind tak skal du have, Murat.
Ja, selv. Og ja, vi må have det.
Ha' det godt, du.
David, jeg synes, vi skal holde fast i det her. Make FCK great again, ikke?
Ja.
Og i den forbindelse, så sagde Murat noget lige ind på det. Talenter, ikke? Og jeg var senest ude at se den famøse, eller ikke famøse, jeg var ude at se U19 spille mod U19 FC Midtjylland. Og sammen med Kasper, vi har haft Kasper Larsen, vi har haft med inde i studiet op til flere gange. Og udover os, sindssygt, altså det var sådan et kæmpe opbud af alt, hvad der kan drives ind af de der fodboldfædre, der sådan står og ryster og sådan semi-råber lidt i deres campingstol ude ved siden.
Der er en vild stemning.
Og John Faxe Jensen. Udover dem, så var der så mig og Kasper, ikke?
Okay, ja. Hvad så I?
Jamen, først og fremmest...
Så blev kampen.
Kampen blev så 2-0, men det er lidt underordnet.
Til FC København?
Nej, til FC Midtjylland, og det er lidt en misvisende resultat, vil jeg så våge på at stå. Men først og fremmest, så gæt hvem jeg så i civilt, udover John Faxe Jensen, der sad i en campingstol.
Er det Tony Smith? Jeg ved det ikke, mand. Frank Andersen?
Nej, Jes Torup og Hjalte på Nørgaard. Det synes jeg bare er fedt, at de kommer ud på en lørdag. Det synes jeg altså ikke, man så Ståle gjorde. Nu må lytterne rette mig, eller korsvæs mig, hvis det er til fejl.
Hjalte skal vel tilbage igen, ikke? Så det giver meget god mening med ham, men kredit til Jess, altså. Ja, det er super.
Det var altså fedt, og han var ude at se hele kampen. Måske gik han sidst i anden halvleg. Men det er også under, jeg synes bare, det er fedt, at vi har en cheftræner, som er ude at se U19-holdet. Fordi det er herfra, han kan tage. Og så Morata siger, så måske er der faktisk nogle ret interessante spillere her. Det var i hvert fald værd at se, at sådan en som Alexander Hjelmhoff ikke var en del af truppen. Og det var fordi, at jeg regnede med, at han skulle være med i truppen mod FC Midtjylland.
Ja, til førsteårstruppen.
Ja.
Ja.
Hvis jeg skal prøve at liste det her...
Var han ikke det, eller hvad?
Der var han det. Det er dårlig podcast, når vi ikke ved.
Ja, han var i hvert fald ikke med for... Hvis han ikke er med for U19, så er det jo fordi, han har tiltænkt en plads på, ja, på førsteåret.
Ja. Så vil jeg bare prøve at gennemgå nogle af de spillere, vi så, eller prøve at gennemgå den her kamp, fordi det her, det hold, vi møder for det første, det er det her hold, der er blevet skrevet op til at være det helt vildt store, og dem, der spiller mod Red Bull hver dag, ikke? Og er med i de der ungdoms-James League-kampe og så videre, og som har gjort en rigtig god figur, altså FC Midtjyllands ungdomshold.
Ja.
Og jo, der er der også nogle dygtige spillere på det hold, men hvis man skal gå kampen igennem, så spiller vi lige op mod dem, vil jeg sige, og sidder på spillet i stor del af første halvleg, så det er ikke fordi, at...
De første 25 minutter, eller hvad? Er det ligesom at se...
Nej, det synes jeg egentlig ikke.
Nej, okay.
Vi har nogle kæmpe store chancer i den kamp, som vi godt kunne have sat ind, og så har vi nogle tidspunkter, hvor vi også giver nogle kæmpe store chancer væk, så 2-0 er lidt misvisende. I virkeligheden, så kunne det også godt være en kamp, der bare er blevet 0-0.
Hvem byder du mærke i FC København-spillere?
Jamen, jeg prøvede ligesom at lidt mærke til alle de forskellige spillere. Jeg vil ligesom prøve at danne mig et indtryk af, hvad de forskellige, der var rundt på holdet. Mm. Og man kan jo starte med målmandsposten. Nu skal jeg lige finde...
Jeg bliver nødt til at høre dig. Hvilken formation spillede vi med der?
Vi spillede en 4-4-2.
Interessant. Mm-hmm. Hvem? Nå, det ved vi ikke, hvem der var.
Hvis vi skal starte på målmandsposten, så er der Mathias Rikkonen, tror jeg, han udtales, som er målmand.
Finde. Rikkonen.
Han ser en smule klein ud.
Altså, klein ud?
Ja, en smule klein ud, men det er altså også fordi, at på det her U19-hold, der er nogle kæmpe store brød. Den skal jeg nok komme til, men jeg er altså i tvivl om, hvis du måler U19 kontra U19 gennemsnitshøjden kontra vores første hold, hvem der er højst. Altså jeg kunne godt tro, at det måske var U19, fordi det er altså virkelig nogle drenge, der spiser råbrød, der løber rundt på det hold der.
Det lyder udmærket. Vi kan godt bruge lidt
Men lad os lige starte med Mathias Rikkonen der. Der var en enkelt imod en situation, hvor han så fornuftig ud i den. Og så ud over det, så er hans spil med fødderne, synes jeg egentlig også var ret godt. Kan måske mangle noget lidt i luftrummet, men det kan jo komme. Jeg ved ikke engang, hvor gammel han er. Og så er han en god kommunikator. Han er 18 år. Der kan godt komme noget i højden, ikke? Han er ikke lille, men...
Han er 1,86. 72 kilo. Han er ikke særlig stor. Det er et problem.
Ja, men det kan også godt komme på, han er kun 1 kilo, ikke?
Altså. Jo.
Hvis vi så hopper længere frem, så spillede vi med på de to centrale forsvarspositioner. Der havde vi henholdsvis Jakob Haag.
Mhm. Som
vi også har talt om, som har været lidt udsat i sidste sæson med en skade, der holdt ham ude i meget lang tid. Og så på den anden, der har vi så Valdemar Lund, som jeg troede i virkeligheden måske lidt havde overhældet Jakob Haag lidt indenom på det der hold der. Hvis vi starter med Jakob Haag, så synes jeg personligt, at det var vores bedste spiller i den her kamp. Han udstråler en utrolig ro, når han har bolden. Måske ikke den højeste, men han er... Han er også rimelig høj.
Han er også rimelig høj.
Og rimelig bred over skuldrene, og det er tydeligt at mærke, at han har været på det her hold i lang tid. Altså han havde bare en ro med bolden, og var ligesom en, der kunne, bolden kunne blive spillet tilbage på, som ligesom kunne bare have overskud. Altså.
Så er han en spiller, der har gode venner med bolden, hvis man kan sige det sådan?
Ja, det synes jeg. Og måske også en af dem, jeg faktisk vil være mest tryg ved at sætte ind på A-holdet. Mm-hmm. Der kan måske være nogle offensive spillere, som ikke har de samme forpligtelser i det defensive, men jeg synes generelt, at det er bare, når du ser ham, så udstråler han bare ro, og det er fedt. Så kan vi gå over til Valdemar Lund, som også er en høj gut, venstrebenet forsvarsspiller.
Nej. Han har ikke trænet en førsteholdstrup endnu, eller?
Nej, det har han ikke. Virkelig rutineret og god især i sit mand-mand-spil, altså når han står op mod en direkte modstander. Og det, der er fordelen med ham, det er, at han er venstrebenet. Det er altså ikke særlig tit, at man finder stopper, som er venstrebenet. Så det var de to, der dannede stopperpar. Uh-huh. Og så hvis man så går ud på venstrekanten, så kan man så finde Victor Christiansen. Det lød som om, at det
er... Altså venstre midt?
Nej, venstre bak. Ja, sorry. Ja. Og det virker som en, man har virkelig høje forventninger til. Det har man selvfølgelig til mange af de her. Det er jo også
hvorfor
mange
tror
af
dem, du det?
Det er en, der er høje forventninger til.
Okay.
Han er en virkelig høj bak med en utrolig power og en god speed og en fysik af en anden mand.
Det lyder ikke særlig FCK-baksk.
Nej, overhovedet ikke. Det er også det, der er underligt. Men han er en af de højeste, der er på banen. Måske lige overgået af Rasmus Højlund. Og han har god speed. Han ser altså virkelig spændende ud.
Var han angrebsivrig?
Ja, det synes jeg. Han havde i hvert fald nogle pæne raids op af banen. Uden det blev helt farligt. Måske var der en enkelt fin chance. Okay. Så vil jeg måske gerne hoppe foran til venstre midt, fordi der var en islandsk spiller, der hedder Håkon Arna Haraldsson, som helt klart var det mest offensive kort, vi havde at spille med. Måske sammen med en, der hedder Ali Amasawi.
Kan du godt bilde mig?
Ja, sorry, det, den tager jeg på min kappe. Men i hvert fald Håkon her, han spillede venstre midt. Han var utrolig dygtig og tog også alle dødbolde i fraværet af Alexander Hjelmhoff og William Boeing, som ellers normalt plejer at frekventere på... måske spiller William Boeing også angriber nogle gange. Det tror jeg faktisk virkelig, han gør. Men ellers så er de også garant for at spille en kant. Og han gjorde det utrolig godt, synes jeg. Og samarbejdet derude, det fungerede bare godt, og det var lækkert at se på. Jeg tror det er en spiller, der har på sigt af fremtid. Altså han er utrolig meget fodbold i sig. Det, der også er med spillere på det her niveau, det er jo det der med, at de både falder ud af kampe, og så kommer de ind i kampe igen og laver lige pludselig et eller andet helt vildt, ikke?
Det lyder, som om vi kan se frem til en utrolig stærk venstre side.
Jeg glæder mig i hvert fald til at se mere, og jeg håber, vi kommer til at se mere til ham, men i hvert fald også på U19, hvis man så tager i betragtning også af, at måske sådan en Alexander Hjelmhoff, han er blevet rykket op på første hold, og så kommer vi nok til at se mere til ham omkring U19. Mm-hmm. Men det må tiden ligesom vise, men han var generelt måske den offensive spiller, der kom med mest i den her kamp. Så hvis vi går ind på midtbanen, så er der en New Zealand spiller med navn Markus Staminic. Nu har jeg siddet og drillet dig for, at du ikke kunne udtale navnet. Så det er fedt, jeg lige
får ud til selv. Ja, her. Det er perfekt.
Og han er også en ret vild type. Han er utrolig høj. Altså, det er virkelig nogle høje drenge, der er på det der hold. Altså, alle markspillere, jeg har nævnt, stort set på nær Håkon, det har altså været folk, der har været højere end vores målmand.
Det er vildt. Det er ret markant.
Og de er også rimelig brede over skuldrene alle sammen. Måske er Markus Staminic lidt et særtilfælde, som ikke er så bred over skuldrene, men han er en stor dreng.
Altså en bønnesdag.
En lampeskærm. og hans helt klart forse, det er noget overblik. Desværre så synes jeg, at nogle af hans pasninger blev lidt for sikre. Det blev lidt for meget. Det sikrer med at spille den tilbage til forsvaret.
Men var, så, var der en anden rollefordeling mellem de to centrale?
Han er helt klart en defensiv i det foretagende der.
Og han var lidt for forsigtig.
Han var lidt for forsigtig, og nogle gange mistede bolden, holdt for lang tid på bolden. Og så nogle gange, så lige pludselig, så vender han rundt på midten, bliver spillet med bolden i fødderne, med ryggen mod målet, og vender rundt og lægger den ud til Victor Christian, der kommer et rating. Så nogle gange, så laver han nogle helt vilde pasninger, som er med til at vende hele vores spil fra fase 2 til fase 3 meget hurtigt, og gør vi nærmest for ikke en omstilling, men noget, der minder om, ikke?
Uh-huh. Okay.
Og sætter virkelig gang i vores spil. Og andre gange, så er han bange med bolden, måske. Uh-huh. Yes. For at bruge en floskel, vi har brugt tidligere i dag også. Ikke?
Det er jo sådan,
lidt det, man kunne se, eller lidt det, som Bøjelsen måske mener. Rigtig vide, hvad man skulle med den. Og så bliver det lettere at spille den tilbage, eller spille den til en semi-usikker. Så er der ham her, Ali Almosavi. Tror jeg en udtalelse, som spillede i nummer 10, og var altså en af de eneste, mener jeg i hvert fald på det her hold, som direkte kan sætte en mand. Altså han kan godt tage en dribling og så sætte en mand. Men det var måske også en af de eneste, og han havde nogle fine vendinger og var med i noget pasningsspil, småt pasningsspil omkring sidste tredjedel.
Så nu så får jeg sådan nogle billeder af, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt.
Ej, anden, han fintede ikke hele forsvaret, og så gik ned og satte den op i hjørnet. Det var ikke sådan overhovedet.
Men han er en, der godt kan lide udfordre, eller hvad? Ligger han, han kan spille, eller
han
hvad?
Kan ikke lide udfordre, men han kan udfordre. Men i hvert fald god til at indgå i småspillet i de offensive i det offensive spil. Og så er der Rasmus Højlund, som vi har set også, som vi lige har fået lov til at se på førsteholdet. Han fik desværre ikke sat særlig mange fødder rigtigt i den her kamp, og kom til at virke en smule anonym.
Nå, det var da...
Hvilket er lidt ærgerligt.
Ja, ja, men altså... Igen,
men igen, så er det... Det er,
det er bedømt ud fra en kamp, og det er ungdomsspillere.
Og sådan, ja. Så videre, så... Så
Nå, det skal man ikke lægge alt for meget af, at han har spillet en dårlig kamp.
Nej, altså. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror også, det her hold bare præg af, at det manglede sine to store profiler, altså, som er William Byrne, som er topscorer i U19-ligaen, for os i hvert fald, og Alexander Hjelmhoff, som også er, virker som en stor kreatør, og i hvert fald den, der plejer at tage stort set alle dødbolde. Så med de to ude, har man også manglet noget, ikke?
Mm-hmm. Ja, det er klart. Det er klart.
Så jeg synes, at der er ret mange spændende spillere på det her hold. Især sådan en som vores kant der.
Ham islændingen der.
Victor Christiansen, som vi også så kort spille for os.
Er det ham, hvis man skulle, du fik hovedet på blokken, eller hvad det hedder, hovedet på blokken?
Jeg vil ikke sætte ham ind i næste kamp, det vil jeg ikke. Men jeg synes, der er mange af de her spillere, som virker utrolig interessante. Og taget betragtning af, at Rasmus Højlund kan komme ind, og så han gjorde en fin nok figur uden at gøre det store væsen af sig. I den seneste kamp, hvor han kom ind mod AGF, så tænker jeg altså også, at der er flere af de her spillere, der godt kunne være tæt på at sidde på bænken, altså.
Det er vel Højlund og Hård, ikke? Er det ikke dem, der er tættest på?
Jo, helt klart, men der er også nogle spændende spillere, som Valdemar Lund, ikke? Det der venstreben, det kunne altså godt være guld værd for os på et tidspunkt. Mm-hmm. Dygtig på bolden.
Men det lyder da ikke helt tosset. Altså, der er der lidt positivitet, på trods af, at vi så trods tabte kampen til Midtjylland. men du siger, at det var en tæt affære, og den kunne lige så godt have været 1-0-0.
Vi kunne lige så godt have scoret to mål første halvleg. Altså, ja.
Men det er noget, vi vil prøve at dykke lidt mere ned i, det her ungdomstalent, eller FCK-talent, som det jo hedder, ikke? Både 19 og 17. Og blive lidt, en lille smule klogere på det, fordi det er noget, der er interessant, og som egentlig også bliver efterspurgt derude på de sociale medier.
Det, jeg synes, der er virkelig sådan spøjst, eller noget, mig og Kasper, vi endte med at tale om, det er det her med, hvor store dreng det er. Altså.
Mm-hmm. Men det synes jeg er super fedt, fordi det er virkelig... Hvis jeg skulle købe en spiller til første år lige nu, så ville det være med nogle muskler. Altså, det savner jeg virkelig. Ja. Det kan gå ind og smadre igennem.
Ja.
Fordi det... Vi har nogle stykker af dem på første holdet, men der er... Jeg kan ikke huske andre... FCK-trupper startelver igennem tiden, siden nullerne i hvert fald, som har været så nipser-agtige og så teknisk stærke og lidt klein i det.
De har i hvert fald spist råbrød, de her drenge.
Det, jamen, det er fedt. Det synes jeg virkelig... det kan vi virkelig godt bruge. Det kan vi virkelig, virkelig godt bruge. Mm. Så lad os få en ny Delaney eller et eller andet derfra. Hvor så du ham henne? Var der en anden super central midtbanespiller, du kunne jeg godt bruge?
Nej, jeg synes... Jeg blev forbavset over...
Det var Stamnic og...
Jeg synes ikke, Stamnic gjorde det store væsen ud af sig. Jeg synes virkelig, at Jakob Haahr var en fed spiller at se, fordi han bare indgivede så meget ro omkring sig. Altså, der var en eller anden respekt for ham og bolden og sådan noget. Og jeg ved godt, det er sådan ret usikkert at sætte en, hvad er han, 19 år eller sådan noget i den stil, sætte ham ind og spille førsteholdsfodbold ind i vores bagkæde ved siden af en Sanka, når vi både har Ragnar Sigurdsson siddende ude og
jo, Grækeren. Men vil du være mere tryg med Marius?
Det kunne da være spændende. Altså, jeg synes, han var spændende. Så synes jeg
kan
også...
godt at se Haahr frem for Marius. Jeg synes, eddermame, det ser skrænten ud med ham mod nye græske ven. Men ja, jeg skal nok lade være med at være så negativ. Ja,
og så synes jeg også, jeg kunne godt tænke mig at se mere til Rasmus Højlund også.
Ja?
Jamen, altså. Nu var han ikke, bidrog han ikke med det store i den her kamp, men jeg kunne forestille mig, altså, det er også det med ungdomsfodbold, det er også det, man skal tage det hele med et gransalt, og det er også nogle virkelig unge drenge, ikke? Så det er også sådan hårdt at sidde og bedømme dem på den her måde.
Og der kan virkelig ske meget. Nu, det er mange år siden, jeg har dyrket det der vores ungdomshold, men jeg gjorde det rigtig meget for en 10-15
Men det er jo værd at dyrke det nu, når vi ved, at vi har en cheftræner, som kigger på ungdomsholdet.
Ja,
så det kan altså også godt være, det der, vi fisker den næste spiller fra.
Yes.
Så om han hedder Jakob Hård, Victor Christiansen, Staminic, Håkon, Rasmus Højlund.
Det er vel formentlig, man kan vel vurdere lidt ud fra de spillere, som er blevet indlemmet i førsteårstruppen. Ja. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig nu med en ny cheftræner.
Ja.
Han ser nogle lys i nogle andre spillere, end Ståler har gjort. Ikke?
Helt klart, men jeg tror, dem, der har været tæt på truppen, tæt på A-truppen i Ståles system, det har været nogle talenter, som har været så store talenter, så du ikke kunne undgå dem.
Ja.
Fordi Ståle ikke har haft en stor tilbøjelighed til at hive talenter ind. Det er Jes Torp kan, ja. og han kan helt, altså det er virkelig også nogle profilerede spillere, der er her, ikke? Altså stort set alle sammen frekventerer på U17 og U19 landshold. Mm-hmm. En AA landsholdsspiller, ikke, Staminic, jeg tror, han har fået debut, eller så det står i hvert fald, det ligger i kortene måneder stjerner.
Jeg tror måske, han har fået en træningskamp.
At han skal spille for det New Zealandske landshold.
Mm-hmm. Yes.
Så det er da super spændende.
Ja, det er da dejligt med lidt positivt.
Hvad siger det tætteste, så det er Rasmus Højlund, det er William Boeing, når han kommer tilbage fra sin skade, så der går nok et tyk tid. Og så er der selvfølgelig Alexander Hjelmhoff, som allerede en del af førsteholdet.
Cool. Jeg glæder mig til at se mere til de unge københavnske knægte. Det lyder spændende.
Og så til sidst, så er det måske værd at nævne, at der spillede U17, og det er jo stort set børn. Det er også derfor, jeg nævner det med grænsalm, men jeg vil ikke sidde og bedømme børn. Men her, der spiller altså det her kæmpe svenske talent, som vi har tyvstjålet i Malmø, ved navn Rooney. Jeg må indrømme, jeg er også smuttet der, fordi at U17 ikke interesserer mig så meget. Det er da meget sjovt, at de vinder og sådan noget, men det er trods alt børn, det er, ikke?
Ja, det forstår jeg godt.
Altså, vi skal også lige slappe af nogle gange, ikke? Men Rooney, der er en score 4-mål, eller et eller andet. Og vi totalt smadrede det der FC Midtjylland-hold med 8-1, eller sådan noget. Altså.
Så du nogle af de mål, han lavede?
Ja.
Dem, jeg tænker, vi ligger dem lige op, fordi det går med det børn og så videre. Men hold da op, han får eddermame lavet nogen. Man kan se, at han er 14 år. Han er 14 år, ham her, ikke?
Mm.
Fylder ved 15 lige her, en af de nærmeste dage. Men, men anyway, han er 14 år, og man kan virkelig se, at han kan noget ekstraordinært. Det kan han.
Ja, ja.
Men der kan også ske rigtig mange ting. Men jeg synes godt lige, vi kan godt lige linke til...
Som sagt, ikke, han er 14. Nu ved vi, altså, hvad går man så i 7. klasse eller sådan noget. Nu kommer 8. og 9. Ikke? Ja. Det er de tunge. Ja. Det er der, hvor der kommer damerne i billedet og bajer og sådan noget. Ikke?
Alt muligt.
Prøv at tænke på, hvad vi kunne have blevet, David. Hvis
jeg
vi havde
da spillet... Jeg har ligget op ved siden af Jonas Vind lige nu, altså. Det er ingen tvivl om.
Som en anden...
Ej, jeg har faktisk altid været glad for vinsterbakken der, så jeg har nok taget Bøjlesen, når han har været... Men ja, men du har fået den ret. Der kan nå ske sindssygt meget, men trods alt, det er da meget sjovt at følge lidt med og følge deres udvikling. Og lad os nu se, fordi han er virkelig blevet udråbt som en af de helt store talenter, der kan ske sindssygt meget.
Helt klart. Går i skole blandt andet her i København og ligger og pendler frem og tilbage fra Malmø og sådan noget, så
okay,
det er meget spændende. Ja. Og så en lille sidenote til det, så er der nogen, der har skrevet til ham på Instagram, som jeg så har talt med senere hen, som han fylder jo 15 lige om lidt, og der, når man er 15, må man skrive kontrakt med talenterne her, de her to kontrakter, mener det.
Okay, det er jeg helt styr på.
Som bare spurgte sådan, hey, hvad så, skriver du under på en kontrakt, når du bliver 15? Ja. Yeah.
Det havde han spurgt. Ja. Okay.
Det er fordi det er jo, når der kommer de her talenter, som er så vilde og åbenløse talenter i en så ung alder, så står de jo kø, altså fra Dortmund af, og Red Bull Salzburg, og United, og Ajax, og alle de her store klubber her. Så er det jo meget fedt, at han stadig vælger os til.
Ja, det er da herligt at høre, det er en ung mand.
Men lad os nu se,
fornuftig,
der er ikke noget afgjort endnu.
Men det
kunne da være spændende.
Det kunne være rigtig spændende.
Og så synes jeg jo også, at så på sigt, så skal han jo også rykkes op, vel, til så han får noget mere udfordring, fordi det virker som om, det er en smule for let på det der...
Ja, men det er jo interessant nok, for han spiller trods alt allerede nu med nogle spillere, som er et par år ældre end ham.
Oh, ja.
Så han er jo allerede på et...
Ja. Jeg er ret sikker på, at han spillede på U19 i Malmø.
Okay. Det står for din regning, det der. Det lyder helt sindssygt, jo.
Ja,
det er jo voksne mænd mod børn, så.
Ja.
Men okay, altså, han har talentet, det er der ingen som helst tvivl om.
Ja. I ser ikke så meget ind i det, som sagt, så er det børn jo ikke, så det er jo...
Nej, men jeg kan godt lige linke. Han har selv smidt den op på Instagram med alle hans mål der. Det kan vi da godt lige linke til.
Det synes jeg, det er rigtig godt.
Ja, selvfølgelig. Nå, der er jo lige et par nyheder fra det FC Københavns univers, vi også lige skal have med her på falderæbet. Der sker jo trods alt lidt. En af tingene er, at Rasmus Falk i den sidste uge her var ude og annoncerer, at han regner med at skulle til udlandet til sommer. Mm-hmm. Han udtaler, at han, den plan, der blev lagt med Ståle, den går han ud fra, den stadig er gældende. Ja. Og den er hele tiden nede, han skal afsted til sommer. Så der står vi jo med en udfordring. Der kan vi jo så passende hente Stamenic op, eller hvad vi kalder ham, vi kan få lidt mere bøf ind på midtbanen. Men hvad siger du til det? Er det ikke lidt... Han er vel en af vores største profiler?
Helt klart.
Det har vi vel ikke brug for at miste lige nu?
Nej, det har vi ikke. Men jeg synes egentlig også, det er fair nok, at han får lov til at komme videre, fordi nu har han også virkelig taget nogle år her i FCK, altså også flere gange, hvor han havde muligheden for at rykke videre.
100%. Jeg synes, det er vigtigt, det der, man respekterer også i aftaler, man har lavet med ham, og det, de her karriereplaner, man har haft i godt stykke tid, jeg tror virkelig, det er en fordel i forhold til at tiltrække nye spillere, og man kan se, at man overholder de aftaler, man laver med dem.
Helt klart.
Og han har fortjent det. Han har virkelig udtjent sin værnepligt, det må man sige, men det er hammernævligt. Det synes jeg sgu, det er. Altså,
Jeg tror også, at han kan få kæmpe succes i den klub, han kommer til, fordi at lige nu er han nok en af dem, der trækker lidt rigtig tungt læs.
Jamen, hvor kan du godt se, jeg har svært ved at, altså jeg kan både sige, at han bliver en succes, men jeg kan også godt se, at han falder totalt igennem. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at han kommer til en rigtig klub og den rigtige liga. Jeg har svært ved at se ham slå igennem i en meget fysisk liga, for eksempel.
Det har jeg ikke.
Nej, jeg tror, han vil passe godt til Frankrig eller Italien eller sådan lidt mere, hvor spillet går lidt langsommere med fokus på det tekniske, frem for eksempel Premier League eller Tyskland, der tror jeg, han får det svært. Altså.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror måske i virkeligheden ikke, det er så meget fysik, men det er mere farten. Mm-hmm. Jeg ved ikke, det kommer an på. Det kommer også an på, hvad han bliver kastet som. Hvis han bliver kastet som central midtbanespiller, så er det nogle andre ting, han skal kunne. Ikke? Ja. Det kan også være, at det er en træner, der ser det lyse, eller lyse i ham i en mere offensiv rolle, som man måske også har spillet i OB før tiden. Altså sådan offensiv midt og sådan. Der vil jo også kunne noget.
Og tror du, han er interessant for udlandet overhovedet?
Nu det
han,
tror jeg.
Han er kommet ind omkring landsholdet nu. Det må være en godt udstillingsvideo.
Ja, så han... tørret røv i et par United-spillere. Det
ja, det tæller nok også.
Det skal nok også komme op, ikke? Og ja. så ligger hans agent en fed video op på YouTube med noget fed dubstep-musik og sådan, og så er han solgt.
Yes. Ja, men uanset hvad, nu skal vi lige nyde godt af ham det næste halve år. Der kan jo nå at ske alt muligt mærkeligt. Gud forbyde, at han kan få en skade, så han ikke kommer afsted, eller hvad ved jeg. Men ja, det er i hvert fald status af, at vi har formentlig kun Falken i 6, 7, 8. Hvor lang tid er der til sommer i hvert fald. Så er der også en lidt mere negativ historie, vi også lige bliver nødt til at vende, synes jeg i hvert fald, at det er jo kommet frem, og det bygger jeg primært på Copenhagen Sundays, som siger, at de fra flere adskillige uafhængige kilder har fået bekræftet, at Ståle, han er blevet fyret over telefonen. Og det er ikke fordi, det er noget,
jeg synes... Har du ikke nogensinde slået med en kæreste over telefon?
Nej, jeg tror, jeg har gjort det et brev engang.
Der var det var sygt, hvis Bo Rygaard han havde sendt et brev til Ståle Solbakken. Prøv lige at forestille dig det. Altså.
Jamen, jeg ved ikke, hvad der er værst. Jeg synes ikke, at en telefonopringning er særlig meget bedre. Altså, jeg synes... det er ikke, fordi vi skal tærske langhalm på det her, men jeg synes, vi bliver nødt til at nævne det. Fordi det fylder meget i manges hoveder lige nu, det her. Mm-hmm. Også fordi, at vi har set og hørt Bo Rygaard lige siden det første pressemøde med Ståles fyring, stod og snakkede om det her med værdighed, ikke?
Og respekt
og alt det her. Ikke? Ja. Og så viser man bare det stik modsatte. Ikke? Og jeg forstår det bare ikke, fordi Ståle skal jo nok komme ud med sin version af historien på et eller andet tidspunkt, så den kommer over til at ramme
men
det, bestyrelsen.
Ja, men det er den, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til at høre Ståles version, fordi de her små piblerier om, at det er sket over telefon og det ene eller andet, jeg vil gerne bare høre begge parter, fordi lige nu...
Små piblerier.
Nej, jeg ved godt, at både Ekstrabladet har sagt det, og så har Copenhagen Sundays også hørt det fra uafhængig kilde, og det er sket. Ja. Godt, men vi vil gerne høre hele Ståles version. Hvad har de tilbudt ham? Hvad har de sagt til ham? Er det bare, hey, hvad så skrid, eller hvad er det? fordi lige nu har vi kun sådan, vi har kun bestyrelsens version. Vi bliver nødt til at have begge versioner, før vi kan ligesom danne os det store overblik.
Ja, men det bliver da nok ikke mere positivt for bestyrelsen, end vi får Ståles version af det, kan man sige. Men der kan jo komme nogle nuancer på.
Nå, men jeg synes bare, ja, der kan komme nogle
der
nuancer.
Der kan komme rigtig mange nuancer på. Det kan jo være, at den her telefonopringning har gået på. Har du ikke lyst til at komme hjem og tage et møde i morgen? Altså, hvor han så har sagt, det har jeg ikke tid til, bla bla bla. Der kan være,
ja, eller det kan være tilbudt, han har fået en rolle som træner bare, vi har brug for en
ja, stadig gør man det ikke over telefon.
Sportsdirektør.
Stadig gør man det ikke over telefon, men der kan være nuancer, som du siger. Og det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
Kan man gøre det i et brev? Ej, nu skal jeg nok, lad os tage den, lad os også behandle med respekt, fordi vi
ikke... Undskyld, Cecilie. men det er det, der klinger rigtig hul. Det er det her med, at man går ud og postulerer, at man har været i og så respektfuld, så tyder lidt på, at man lidt har sagt en ting og gjort noget andet. Og så har Ståle, han har faktisk ytret sig en lille smule, ja. Meget, meget lidt. Ikke? Til en podcast, en norsk podcast, fik han fortalt her forleden dag, at planen er at vende tilbage til Danmark, fordi det er her hustruen og datteren bor. Og så siger han samtidig, at han ikke, der står ifølge Verdensgang, Norsk Avis, siger han, at han ligger ikke skjul på, at han føler sig uretfærdigt behandlet af FC København, og udtaler selv, at jeg udtaler mig, når den tid kommer han, og tilføjer sig, at jeg skal fortsat tælle til 10. Så han er tydeligvis, det er det første, vi har forstået om overhovedet, så han er tydeligvis skuffet og skal tælle til 10, det siger jo del om den art, ikke? Men ja, det skal lige med. Det skulle bare ikke okay. Altså, det synes jeg er respektløst, simpelthen. Men mange nuancer. Der mangler nuancerne. Ja. Vi skal have hele historien.
Vi skal have hele historien.
Det er klart. Og det skal vi nok komme med, når den
og
kommer.
Og så skal vi huske at behandle med respekt, og jeg synes lige meget hvad, så det med, at vi fans ikke har fået lov til at tage afsked med ham, det er irriterende, ikke? Det irriterer mig grænseløst. Og jeg ved godt, på grund af corona og det ene og det andet, så kunne vi heller ikke. Men der har heller ikke været den der bare 500. Altså, 500, der lige får lov til at tage afsked.
Men det tror jeg måske ikke umiddelbart nødvendigvis er... Altså, det kan lige så godt være Ståle, der ikke har lyst til det. Altså, det ved jeg ikke, hvem jeg skal pege fingre af. Altså, jeg er også frustreret over det. Jeg tror nok, vi skal få mulighed for at gøre det, hvis Ståle har lyst til det. Ståle er ikke en mand, som er særlig begejstret for at blive hyldet. Så jeg ved ikke, om han har specielt meget lyst til det. Men hvis han har, så er jeg ikke i tvivl om, at han selvfølgelig får en det tilbud fra bestyrelsen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det skal vi nok få mulighed for, hvis han selv har lyst til det.
Og på samme måde så også få lov til at låne hans ise på et tidspunkt til at få lavet dig simpelthen det her aftryk, som jeg tænker skal hænge mellem B og C ud som sådan en galionsfigur.
Fuck. Ja, det er en afstøbning af Ståles ise.
Nej, ikke hans ise, men altså, hans ansigt. Altså, jeg synes, den her byste af ham burde stå ude foran FC København, og det mener jeg helt seriøst. Altså, det er ikke noget, lad os grine af det. Jeg synes virkelig, at altså, vi skal huske at hædre dem, der har gjort et kæmpe stykke arbejde i klubben, og det er han en af dem. Så ud over det her med at behandle respekt, så synes jeg altså også, at det kunne være virkelig fint at have en byste af ham ude foran. Jeg ved ikke, hvad det koster, de her.
Ej, de er ikke helt billige. Det er nok ikke lige nu, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der forhåbentlig penge i kassen igen.
Det behøver nødvendigvis måske ikke at være fra klubbens side af, men altså, jeg tænker, at inde på Københavns Rådhus må der jo være en eller anden form for kasse til sådan noget her, statuer og byster og sådan noget, ja, hvor man simpelthen kan få lavet en byste af nogen, som har gjort noget stort for byen af, og det synes jeg da i nyere tid, der har Ståle Solbakken der været en stor del af København og været med til at skabe nogle helt uforglemmelige minder i København, så det synes jeg da bare på sin plads.
En sidste ting, vi måske også lige skal have med, lidt mere positiv ende af boldgaden, så er der kommet, der sker jo lidt i klubben faktisk, selvom at man siger, det er svært at komme til fodbold i parken, så gør klubben, hvad de kan lige nu for at involvere os fans på alle mulige andre områder. Der er lige blevet sat to tiltag i værks. Det ene er, at der for fremtiden, og det startede allerede i søndags faktisk, til udekampe vil være storskærmsarrangementer i parken med de her 500 tilskuere. Så det er en fed ting, at man kommer ind og ser det storskærm og får fornemmelsen af at komme ind i parken og være sammen med nogle medfans og alt det, der følger med at gå til fodbold, det er trods alt noget andet, end at sidde derhjemme i stuen sammen med vennerne. Så ros til klubben for det. Og så er der også kommet... Et andet tiltag er nogle talkshows, som vil løbe hver anden torsdag. Fra nu af, og ja, så langt kalenderen rækker, det vi har hørt indtil videre. Hvor vi havde de her premiere på det i torsdags, hvor de havde Lars Bro Jeppesen og Jes Torbinden som de første gæster. Og det ligger på YouTube. Man kan finde det hele. Det kan vi også lige linke til. Rigtig interessant debat på en times tid, hvor man kan få lov til at stille spørgsmål, og de svarer på hvad som helst. Og ja, vi ved ikke, om der er de næste gæster, men et rigtig godt initiativ, som er et fint parløb i forhold til det, som Copenhagen Sunday er gang i. De laver meget af det samme. Det hedder så Sunday Talks, som også kører om torsdagen. Så det kommer til at også være 14. dag, så det kommer til at sådan overlappe, eller det kommer ikke til at overlappe hinanden, men det kommer til at ligge sådan forskudt, så der hver torsdag vil være enten Sunday Talks, eller FC Københavns officielle talkshow, eller hvad vi skal kalde det. Og de kan også godt lige gøre lidt ganske kort reklame for Sundays Talks, som i deres første version havde Michael Mio og Jes Dorf inden til en snak om Ståle Solbakken, og som på torsdag vil have
Lars Seier
inden til en snak om
Lars Seier. Nej, det er jo selvfølgelig han er jo en person.
Ja, der er masser at snakke om det, ikke?
Ja. Og især op til de udtalelser, han har haft i løbet af ugen og så videre, ikke? Vi alle sammen har læst og så videre, tænker jeg. Det er mega fedt, men man skal være hjernedødt hurtigt, hvis det er, at man skal nå at sikre sig billetter, fordi at, jeg ved, det er ultra populært, de her arrangementer, og der kan være ultra få.
Man skal være sindssygt hurtigt. Der er udsolgt til på torsdag, men man kan skrive sig på en venteliste.
Okay.
Så det er en opfordring herfra at skrive sig på en venteliste.
Ja, og så ved jeg også, jeg mener, de har nævnt lidt, at de vil prøve at arbejde på, at der kan være plads til
flere. Ja, det tror jeg måske allerede er sket, faktisk. De har sat nogle ekstra billetter til salg, som allerede er blevet solgt, som jeg forstår. Okay, men det kan godt være, de arbejder på flere, det ved jeg ikke. Men gå ind og se det ud på billetto.dk, det er der, det salget foregår til Copenhagen Sundays i hvert fald.
Og FTK's klubhuset, som det hedder, deres talkshow, det udkommer jo hver torsdag, men alle, sæsonkortholdere...
Hver anden torsdag.
Og alle sæsonkortholdere, de får så til gengæld, de kan se det via YouTube. Jeg fik et link på mail, tror jeg, hvor jeg kunne gå ind og se det. Det var ret lækkert, og det virkede også som om, at de gerne vil have folk byder ind. Men hvad vil folk gerne se?
100%. Det tror jeg rigtig meget. Det er rigtig meget op til vores fans. Altså, det er det.
Jeg vil rigtig gerne høre om talentarbejdet, så vil jeg rigtig gerne høre om scoutingarbejdet.
Ja, jeg tænker, surprise.
Ja,
men det synes jeg da bare, du skal skrive til dem, fordi jeg er ikke i tvivl om, der bliver lyttet. Altså, man kan virkelig, hvis man har nogle idéer, så skriv for guds skyld, fordi det er et arrangement for fans, det her.
Ja, men jeg tror, ja, lige præcis, at de vil også de vil gerne lave content til fans, så det fansene vil høre, det de laver.
100%. Så stor ros både til klubben og til Copenhagen Sundays for at skabe noget content i de her perioder, hvor det er sgu en mærkelig periode at være fodboldfan. Nu kan man trods alt komme ind i parken og få en følelse af at være lidt mere en del af det, der foregår i klubben. Så thumbs up for det.
Vi er så småt ved at nå til vejs ende i den her lange omgang mundbæg.
Ja, du er negativ.
David, du fatter seriøst ikke, hvor dårligt jeg har haft det siden... Jamen, det startede allerede søndag aften, ikke?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, vi går i tænkeboks, og så finder vi en eller anden kur til Victor, fordi det er en ny interesse, eller...
Det, jeg kan sige det så meget, det virker ikke at slå hovedet i væggen.
Slet ikke?
Nej.
Så ved jeg det ikke. Og det, ja, det er lidt på humøret så også i uge 19.
Ja, det var i lørdags, men altså 2-0 er bedre end 4.
Nå, det var okay. Men jeg tænker måske, du kan tage ud og se lidt ungdomsbold her i løbet af ugen også.
Jeg ved jo, at vi har en træningskamp til gengæld på fredag mod Helsingør, som jeg håber, man kan streame online.
Ja, det kunne være fedt. Det kunne være ret fedt, ikke?
Så kan du se, så går vi tilbage til Zoneforsvar 442.
Ja, men jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Det er også lidt interessant, at vi lige pludselig sådan ud af det blå hiver en træningskamp mod Helsingør. Det er ikke noget, man normalt ser sådan lige... Altså, et par dages varsel.
Men det giver vel meget god mening.
Det giver sindssygt god mening. Men det vidner bare om, hvilken situation vi er i lige nu. Ikke? At tingene kører ikke lige. Der er masser af arbejde, lad os sige det sådan. Ikke?
Så er det i næste uge, hvor vi også skal finde en Randers-fan, vi kan afhøre, skulle jeg til at sige, vi kan tale med om, hvad der rører sig derop.
Så skal vi have sat den sidste spiller på flopholdet.
Nå ja, det skal vi da. Var det ikke det, vi havde for i dag?
Det var det, vi havde. Tusind tak, fordi I lyttede med og kunne holde ud og høre på os. Tak for denne gang.